Бишкекте кечки саат 6 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Орусиядан быйыл 9 айда 2000 кыргыз жараны депортация болду. Ал арада Орусия Украинага согуш ачкандан бери Борбор Азия аймагынын геосаясий ролу орду өзгөрдү. Газадагы соңку кырдаал, абактагы саясатчы Адахан Мадумаровдун ишине байланыштуу 3 киши суракка чакырылды. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 13 ноябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Газанын саламат сактоо мекемесинин өкүлдөрү жана Аль Шифа ооруканасынан чыга албай калгандар, Израилдин балдар жана башка жабыркагандар эвакуацияланып жатат деген сөздөрүн четке какты. Алардын айтымында ооруканага жакын жерде кармачтар уланууда, эң зарыл нерселер түгөнүп баратат, электр энергиясы жок. 11 ноябрда Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари оорукананын чыгыш тарабы бейтапканадан чыгып кетүүнү каалаган газалыктар үчүн ачык экенин, жекшемби күнү ымыркайлар коопсуз жайга жеткирилгенин билдирген. Маалымат каражаттары жекшембиде Газанын тургундары тилкеге ири соккурулганын, оорукананын айланасы катуу талкаланганын маалымдашкан. Израиль медициналык комплекстин ичине жана астына командалык пунктту жашырган деп Хамасты айыптаганын, бирок далилдерди келтирбегенин Associated Press агенттиги жазды. Радикал топ жана оорукананын кызматкерлери андай маалыматты четке кагышты. Уюмду АКШ жана Еврошарки террордук деп тааныган. Газанын саламат сактоо министрлиги ооруканадагы ишембиде акыркы генераторда күйүүчү май түгөнгөндө инкубатордагы 3 ымыркай чарчап калганын, 4 бейтап каза тапканын, дагы 36 наристтердин өмүрү кооптоп алды экенин билдирди. Мекеме ал жакта кеминде 2300 киши бар деп кошумчалады. Бирок көз карандысыз булактардан муну ырастоо мүмкүн эмес. Украинанын Харьков жана Донецк облустарында айгышкан салгылашуулар уланууда. Купянск, Бахмут жана Авдеевка багыттарында 70 ашуун кагылыш болгонун Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 13 ноябрда билдирди. Штаб аскерлери Бахмуттун түштүгүндө чабуулун улантып жатканын кошумчалады. Маалыматта каршы тарап Авдеевканын курч аракетинен баш тартпаганы, Украин армиясы Мелитополь багытында алга жылуу операцияларын жүргүзгөнү айтылат. Ал арада Херсон аймагынын аскердик администрациясы 12 ноябрга караган түнү шарга урулган соккунун кесепети Гончар атындагы облустук китепкана жабыркаганы тартылган видеону жарыялады. Имараттын сырты жана ичи жарым жартылай талкаланды. Куткаруучулар 1.5 саат өрт менен күрөшкөнүн облус администрациясы билдирди. Кийинчерээк Прокудин шаарынын Днепр районунда орус армиясынын соккусунан 64 жаштагы киши үйүнүн короосунда каза тапканын, анын аялы жарадар болгонун билдирди. Согуш шартында тараптардын маалыматтарын тактоо мүмкүн эмес. 13 ноябрда Бишкек шаардык соту 2015-жылдагы жогорку кеңешке шайлоодогу каражат маселесине байланыштуу оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун адвокаттарынын апелляциялык арызын карады. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Майрамбек Жумабеков билдирди. Анын сөзүнө караганда, жактоочулар тергөөдөгү далилдерди мыйзамсыз деп таап, жокко чыгарууну сураган. Шаардык сот аны четке какты. Буга чейин Чыңгыз Абдымамунов аттуу адам 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына 50 000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагында жаткан Адахан Мадумаров бул иш боюнча сентябрь айында Ички иштер министрлигинин тергөө башкы башкармалыгында сурап берген. Ал партия шайлоодо акча чогултпай турганын айтып, айыпты четке каккан. Бул иш Кыргыз Тажик чек арасы боюнча протоколго байланыштуу саясатчыга ага чейин козголгон ишке кошулган. Адвокат Майрамбек Жумабеков саясатчынын ден соолугу тууралуу да комментарий берди.
Бүгүн апкел абалына 90 түшүп кетип атат деп давление. До конца дарыланган жок да мына апа кайра 90 болду.
Мадумаров ден соолугу начарлаганына байланыштуу 26 октябрда Бишкектеги Мирсайт Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылып, 2 ноябрда кайра абакка которулган. Аны милиция атайын даярдыктагы бөлүгүнүн кызматкерлери 2 сентябрда Бишкекте кармаган. Улуттук коопсуздук комитет Мадумаровго кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып койгон. Адахан Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атаган. Ал коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын 2008-2009 жылы туура бир жыл аркалаган. Ошол кезде Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 40 жылдык мөөнөткөй жерге алуу боюнча протоколго кол койгон. 13 ноябрда журналист Канышай Мамыркулова улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө башкармалыгында күбө катары сурак берип чыкты. Ал Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулунун ишине байланыштуу суралганын айтты.
кесел кагаздарга кол коюп бердим, бардыгын жолун ачыктаганга болбойт. Түз айтканда менин жүздөн жүз кесиптик ишиме байланыштуу эмес, башка жагдайда экен.
Атайын кызмат сурак боюнча комментарий бере элек. Бишкектин биринчи майрандык соту Замирбек Шамшидин уулун 25 сентябрда Бишкектеги номер биринчи тергөө абагына камакка алган. Райондук сот 13 ноябрда анын камактагы мөөнөтүн узартып 8 декабрга чейин абакта калтырды. Замирбек Шамшидин уулуна кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга чакырыктар беренеси менен иш козголгон. Адвокаты 13 сентябрда Бишкек шаардык сотунун алдында сүйлөгөн сөзүн экспертизага берип, иш массалык башламанактар беренесине өзгөртүлгөнүн билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстанда 19 ноябрда массалык башламанды уюштурууга чакырган деген шек менен Facebook'тун колдонуучусун кармалганын маалымдады. Атайын кызмат иш кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренеси менен козголгонун ыкчам иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө Facebook'та Адис Жумагулов деген аккаунттун колдонуучусу 1980 жылы туулган адам кармалганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, ал баракчасында массалык башламандыкка жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө чакырыктарды такай жарыялап турган аныкталган. Шектүү жашаган жерден 4 уюлдук телефон, 1 компьютер, 2 окутуучу курал жана ок дары табылган. Кармалган адамдын жакындары ва адвокаттар азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда буга чейин да социалдык тармактын колдонуучулары жарыялаган билдирүүлөрү үчүн ар кандай айып менен камакка алынган окуялар болгон. Бишкекте волейбол боюнча энелер лигасынын кезектеги турнири өттү. 12 ноябрда бактылуу болууга укугубуз бар ураны менен өткөн спорттук иш чара бул жолу аялдарга карата зомбулукка каршы 16 күн глобалдык акциясы алкагында зомбулуктун алдын алуунун эл аралык күнүнө карата уюштурулду. Республиканын бардык аймактарынан келген 25-30 жаш жана 50 жаштан өткөн аялдардан турган 70 ашык команданын арасында Таймаш Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин имаратында болду. Оюнчулар зордук зомбулукка кабылган аялдар менен кыздарды колдоо белгиси катары сары галстук тагып, сары шарларды учурушту.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 14 ноябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун чыгышында жаан, кар, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз республика аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -3, +2, күндүз 11-16 градус нолдон жогору, таласта түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, күндүз 9-14 градус нолдон жогору болот. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 1-6 градус нолдон жогору, кээ бир жерлерде -2 градуска чейин үшүк жүрөт, күндүз +13-18. Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз +4-9. Нарында түнкүсүн -3-8, күндүз +3-8 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 19-24, күндүз 4-9 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градустан +2 чейин, ал эми күндүз +13-15 градус болот. Орусияда борбор азиялык мигранттарга багытталган рейдтер тынымсыз жүрүүдө. Такси кызматында иштегендерге мечиттерде рейдтер уланып, нааразылык жаратты. Өткөн апта соңунда Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал 2023 деп аталган операция салкагында 15,000 чет өлкөлүк депортация болгонун маалымдады. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү Азаттыкка берген маалыматка караганда, быйыл 9 айда миграция мыйзамдарын бузганы үчүн 1900 кыргызстан Орусиядан депортация болгон темага Кангүл Элкеева кененирээк токтолот.
Акыркы айларда Орусияда борбор азиялык мигранттарга багытталган рейдтер тууралуу тартылган видео тасмалары социалдык тармактарда байма-бай жарыяланып жатат. Текшерүүлөр деле тынымсыз жүрүп жатканын Азаттык байланышкан бир катар мекендештер дагы ырасташты. Бир топ жылдан бери жүргүнчүлөрдү Москва облусундагы Сахарова борборуна жана кирди чыкты үчүн чек арага чейин ташып, такси кызматын көрсөткөн Бексултан Долонбай уулу депортация болгондор арбын экенин айтууда. Ал Кыргызстанга которуу кезегин күтүп 2 айдан бери аталган борбордо жаткан мекендештер дагы бар экенин айтып берди.
Депортациялар көп, 45 күн 40 күндөн бери жаткандар бар. Посылка ташылапты, туугандары посылка жөнөтүп атты. Акме жасаган, фальшивый базада жок. Военкоматка алып кетип атат, мурдагыдай эле, дагы эле. Эсирге Кыргызстан соп өткүзгөндөргө ишпейт. Кыргызстан учуп кетти уже көбү. Качаникиде деле жакынкыда болду го. Бир күндө 400 адам тажик деп, Кыргызстан тигинен 400 адам алып барып туруп эле. Дагы эле Таишадан келип конгон аэропорттон самолетуна салып туруп айдап берди.
Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал 2023 операциясынын эки баскычында миграциялык мыйзамдарды бузуунун 96 000 учуру катталганын, 15 000 чет өлкөлүк депортация болгонун билдирди. Бирок өлкөдөн чыгарылгандар кайсы өлкөнүн канча жараны болгонун орус расмийлери так айткан жок. Москвада айдоочу болуп иштеген Турат Бектенов дагы ушул рейдтер учурунда кармалып, Кыргызстанга депортация болуп келгендердин бири.
Биринчи үч сутка мен отделениеде баягындай жерге камады, ошол жерден сотко алып барып штраф жазып берди, 5 000 төлөдүм дагы. 10 күн ичинде чыгып кеттим да мен 10 күнгө жетербей. Как будто баягы тырыштык деп адам өлтүргөндөй отношение кылат экен. Толтура кыздарды айтсаңыз, кыздар, эжелер сахарага барып тыгырдагы ушундай кылып атат экен. Таныштардан сүйлөшүп турам да. Метродон кармабай эле основной көбүнчө баягы метрого уходко кирип аткан эле постоянно жүрөт да аларчы. Эми мен өзүм деле өзү барбайм. Кетсем келбейм деп жүргөм. Азыр бул өзү деле иштеп атам бул жакта.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнөн азаттыкка билдиришкендей, быйылкы жылдын январь-сентябрь айларында Орусиядан 1900 кыргызстандык депортация болду. Аталган өкүлчүлүктүн жетекчиси Кубандык Акматбековдун айтымында, былтыр бир жыл ичинде Орусиядан чыгарылган кыргызстандыктардын саны 2200 болгон. Алардын депортацияланышына Орусиянын миграция мыйзамдарын бузгандыгы тууралуу сот чечимдери негиз болгону кабарланды.
Ооба, нелегал операциясы болуп турат ОДКБнын алкагында. Бизде да болот нелегал, Россияда да болот. Акыркысы ушу август айында болду го дейм. Ошондо кичине текшеришет усилинде. Азыркы учурда нелегал операциясы жүргөн жок. Кишилердин саны убактылуу кармоочу жайда көп же кескин өсүп кетти деген маселе жок азыр. Чет өлкөлүк жарандарды кармоочу жайда жарандардын саны 200 ашып кеткен болчу. Азыр болсо ошол где-то средний 100 адамга чейин борбордо кармалып, соттун чечими менен кармалат да, анан кийин Кыргызстанга жөнөтүлөт да.
Москвадагы кыргызстандыктарга укуктук жардам көрсөткөн активист Чынарбек Базарбаев Орусиянын ири шаарларындагы рейдтерде кармалгандардын көбү депортация болуп жатканын айтууда.
Азыркы учурдагы ошол депортация болгондордун 80% ошол регистрациясы базада жок, ошондой эле эмгек келишими базада жок биздин мекендештер. Булардын көпчүлүгү ушул ортомчуларга алдангандар. Иш берүүчү менен эмгек келишим түзө албасаңыз, анда сиз өзүңүз мой налог деген приложениени скачать этип, ошол жерден самозанятый болуп катталып 4% мамлекетке акча төлөп турсаңыз налог, сиз автоматтык түрдө эмгек келишимин түзгөн болосуз. Мына ошол негизинде сиз ошол документиңизди кийинки жылга узартып аласыз.
Өткөн апта соңунда Орусиянын мусулмандар дин башкармалыгы өлкөдө күч алган мигрантофобия маселеси боюнча тынчсыздануусун билдирген. Бул тууралуу аталган уюмдун башчысы Альбир Кырганов улуттук негизде жаралган чагымдарга каршы туруудагы жарандык коомдун ролу деген аталыштагы жыйында айткан. Анын айтымында өлкөдө соңку кездери атайылап мигранттарга каршы маанайды жаратып, улуттук кастыкты козутуу күч алды. Коммерсант басылмасы жазгандай, муфтий мындай маселелерге өтө ихтият кароо зарыл экенин белгиледи. Соңку бир нече айдан бери Орусияда мамлекеттик дууманын депутаттары мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбоорлорун сунушташты. Айрым маалыматтарга ылайык, мыйзамсыз мигранттарга каршы күрөшкө жамынып, орус бийлиги ал жакта иштеп жаткан чет өлкөлүктөрдү, айрыкча борбор азиялыктар менен кавказдыктарды Украинадагы согушка салууну көздөйт. Полиция базарларда, мечиттерде рейд жүргүзүп, кармалгандарды аскер комиссариаттарына алып барышканын күбөлөрдө медиада кабарлашкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 9 ноябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Казакстанга барып кетти. Ал эми андан мурда Өзбекстандын борбору Ташкентте Түркиянын, Ирандын, Пакистандын лидерлери болушту. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ташкентке жана Астанага барып кетти. Жакын арада Жапония плюс Борбор Азия форматындагы саммит болгону жатат. Эксперттер Украинадагы согуштан улам Борбор Азиянын геосаясий ролу артып баратканын, дүйнөлүк ири державалардын бул аймакка мамилеси өзгөргөнүн белгилеп жатышат. Ге учугун Кубат Утурбаев улайт.
Орус президенти Владимир Путиндин 9 ноябрда Астана сапары маалында бул мамлекеттин тышкы иштер министри Сергей Лавров Европа Орусияны Борбор Азиядан сүрүп чыгарууга аракет жасап жатат деп билдирди.
Дело ведь не только в изданиях, там и лидеры западного мира, они тоже позволяют себе достаточно хамские высказывания. Вот кто-то из лидеров Евросоюза после
Европа дүйнөсүнүн маалымат каражаттары эле эмес, лидерлер дагы чектен чыккан сөздөрдү айта баштады. Мына Евробиримдиктин лидерлеринин бири Борбор Азиянын бир мамлекетине келип кеткенден кийин маалымат жыйынында биз барып кеткен мамлекет эми эч качан эч кимдин кол баласы болбойт деп ишенебиз деп ачык айтты. Бул да эми дипломатиянын тилинде өтөле аша чапкандык. Ошондуктан Евробиримдик бизди ар кандай жолдор менен токтотууга аракет жасап, Борбор Азиядан жана Кавказдан сүрүп чыгуу ниетин жашырбайт. Андайга жол бербейбиз. Биз бул аймактарда кылымдардан бери келатабыз. Биз жок болуп кетпейбиз. Биздин өнөктөштөр, биздин союздаштар муну эң жакшы билишет.
Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем.
Орусиянын башкы дипломаты Лавров бул сөзүн 1-ноябрда Астанага, андан кийин Ташкентке келип кеткен Франциянын президенти Эммануэль Макрондун Казакстандагы соңку билдирүүсүнө жооп кылып айтты. Макрон Астанада Касым Жомарт Токаев менен жолугуп атып, кайсы гана державага болбосун, анын вассалы болуудан баш тарткан жана ар кандай өлкөлөр менен тең салмактуу мамиле түзүүнү көздөгөн сиздин мамлекеттин жолу бар, Францияга ушундай стратегия жакын деп билдирген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өткөн аптада ЮНЕСКОнун жыйынынын алкагында Макрон менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Жапаров өз кезегинде Франциянын президентин Бишкекке чакырды. Орусия Украинага кол салгандан кийин Борбор Азия аймагындагы 5 мамлекетке дүйнөлүк державалардын көңүлү бөлүнүп, ар кандай форматтагы жолугушуулар көп өтүп жатат. Май-июнь айларында Борбор Азиянын президенттери чогуусу менен Орусиянын, Кытайдын жана Европа биримдигинин ар кандай деңгээлдеги жетекчилери менен ар түрдүү форматта кезикти. Ал эми сентябрда Кошмо Штаттарында президент Джо Байден Борбор Азиянын 5 президентин кабыл алганы белгилүү. Ушундай шартта саясат талдоочу Эмил Жураевдин пикири боюнча Кыргызстан тышкы саясатында көп векторду кармана бергендиги туура дейт.
Ооба, көп векторду саясат жүргүзүп келгенбиз, бирок көбүнесе сөз жүзүндө, теория түрүндө болуп келген. Ушуну азыр ишке ашыруунун чыныгы кайсы бир мааниге, кандайдыр бир салмакка ээ болгон мамилелерди ар тараптан, ар кайсы региондордон болуп келген мамилелерди жана мырсак болчу мүмкүнчүлүк болуп турат. Биринчиден, менимче буга чейин 5 мамлекеттин ар кандай аттар менен ар кандай формулировкада көп жааттуу, көп вектордуу тышкы саясат деген принципин колдонуп келген болчу. Албетте, азыр да так ошондой принциптин буга чейин эгер теориялык гана түрдө болсо, азыр так ошол принципти ишке ашырууга болгон мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Эгер буга чейин Борбор Азия мамлекеттери негизинен ошол Россиянын карамагында, Россиянын таасиринин астында болгондугу эске алынып, анчейин башкалар көп деле көңүл бурбаган болсо, азыр менимче ушул Макрон болобу, Германиянын лидерлери келип кеткен, жана башка бир топ кишилер, тараптар келип аткандыгынын бир себеби бул аймакта болгон бир тараптуу таасирдин жокко чыгышы мүмкүн экендиги, башка да ар тараптуу кызыкчылыктардын, ар тараптуу мамилелердин ортосунда орун алып калышы мүмкүн деген суроо.
Деген пикирин ортого салды саясат талдоочу Эмил Жураев. Беш мамлекеттин жетекчилери быйыл алгач 9-майда Владимир Путиндин чакыруусу менен жеңиш майрамына катышкан. 18-19 майда Сиан шаарында Кытай Борбор Азия саммити өтүп, анда расмий Пекин аймактагы мамлекеттер менен мамиленин жаңы доорун баштагандыгын жарыялаган. Украинадагы согуштун фонунда Кыргызстандын Кытай жана Орусия менен соодасы кызыды. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, Кытайдан тажылган товарлардын импорту быйыл 1-чи кварталда 35,8% өсүп, кошумча $253 млн көбөйгөн. Кытайдын таасири бир эле Кыргызстанда эмес, коңшу Казакстанда да артып жатат. Жакындан тартып кытайлыктар Казакстанда 30 күн визасыз жүрө алат. Ошол эле маалда Түркиянын да аймакта таасири артууда. Жакында түрк мамлекеттеринин жыйынында президент Режеп Тайып Эрдоган орток алфавитке өтүү демилгесин көтөрдү. Саясаттануучу Марс Сариев Борбор Азия өлкөлөрү түрк мамлекеттери форматындагы биримдигин мындан да арттырып чыңдашы керек деген пикирде.
Турция Чыпуран идеясын деген реализацияга айтат. Ошон үчүн азыр Турция жанагы газа жакта чоң газовый месторождениялар ачылып атат. Ошон үчүн ушул жака көңүлүн буруп атат. Анан Россия менен ситуационный союзник болуп ошондой саясат өткөрүп атат. Ошон үчүн Россия көп деле мындай чыгам жок түрктөр чогулганына. Бирок байкап турат да, болуп атат израильско палестинский конфликтте Турциянын позициясы байкасаңар антиизраильский. Анан Турция Ближний Востокто доминант болуп калса, анда Орто Азияга деле экспансия кылат. Путин Макрон келип кеткенден кийин Россиянын позициясын күчөткөнгө Казакстанга келди. Мен ойлойм, Токаев аябай опытный дипломат, ошон үчүн аябай искусственный сбалансированный саясат өткөрүп атат. мындай антироссийский риторика болсо дагы, бирок Россияга аябай эле жакшы жардам берип атат. Санкционный продукт
деген пикирин ортого салды саясаттануучу Марс Тариев. Ал ортодо жакын арада Борбор Азия Жапония саммити өтөрү да кабарланууда. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Газада ооруканадан чыга албай калгандар, балдар жана башка жабыркагандар эвакуацияланып жатат деген Израилдин сөздөрүн четке какты. Украинанын Харьков жана Донецк облустарында айгышкан салгылашуу жүрүүдө. Тергөө абагындагы саясатчы Мадумаровдун абалы начар экенин анын адвокаты айтты. Журналист Канышай Мамыркулова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте күбө катары сурак берип чыкты бүгүн. Фейсбук колдонуучусу башаламандыкка чакырган деген шек менен кармалды. Энелер Лигасы волейбол турнири бул жолу аялдарды зомбулуктан коргоого арналды. Газа тилкесинде Израилдин аба соккулары менен жердеги операциясы ошентип уланууда. Бул Палестина анклавындагы ири Аш-Шифа ооруканасы аба соккуларынан катуу жабыркады. Оорукананын айлана тегерегинде миңдеген киши баш калкалап турат. Израиль медициналык комплекстин ичине жана астына командалык пунктту жашырган деп АКШ менен Европада террордук уюм таанылган Хамасты айыптаган. Бул радикал топ менен оорукананын жамааты аны четке каккан. Бир айдан ашуун согуш жүрүп жаткан жерде кырдаалды. Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Жөөт армиясы Сахалдын аба соккуларынан кейин Аш-Шифа ооруканасы кыйсыпыр түшүп, жарадар болгон же жакындарын жоготкондордун ызы чуусуна толду. Бир айдан ашуун согуш баскан Палестина анклавындагы эң ири медициналык комплекстин көпчүлүк бөлүмдөрү оорукананын айлана тегерегинде жүрүп жаткан кармаштардан улам жарактан чыкты.
Шифа ооруканасында кырдаал апаатка айланып баратат. Ооруканалардын коридорлорунда ары бери жылып жүргөндөр бутага илинип, кирип чыгууга мүмкүн эмес. Шиванын чыгышы болобу, батышы болобу, коопсуз коридор деген жок.
Деди Газадагы ооруканалардын директору Мухаммед Закут. Газанын саламаттык сактоо мекемесинин өкүлдөрү жана Аш-Шифа ооруканасынан чыга албай калгандар, Израиль армиясынын балдар жана башка жабыркагандар эвакуацияланып жатат деген сөздөрүн четке какты. Алар ооруканага жакын жерде кармашууланып, эң зарыл нерселер түгөнүп баратканын, электр жарыгы жоктугун айтышты. 11 ноябрда Сахалдын өкүлү Даниэл Хагари медициналык комплекстин чыгыш тарабы чыгып кетүүнү каалаган палестиндерге ачык экен. Оорукананын кызматкерлери менен түз байланыш бардыгын маалымдаган. Израиль медициналык комплекстин ичине жана астына командалык пунктту жашырган деп АКШ менен Европада террордук уюм деп таанылган Хамасты айыптаган. Бирок ага далил келтирбегенин Associated Press агенттиги жазды. Радикал топ жана оорукананын кызматкерлери Сахалдын маалыматын четке какты. Газада 77 жыл мурун салынган медициналык комплекске 3 чоң оорукана кирет. Сахал Газанын түндүк тарабында Хамастын согушкерлерине каршы соккусун күчөткөн сайын баш калка издеп качкан карапайым палестиндердин агымы тыйылган жок.
Аль-Кудс ооруканасында операция болуп төрөдүм. Жаратымайга элек чарчап чаалыгып араң турам. Алар оорукананы танктар, бульдозерлер менен курчап алып аткылашты. Бейтаптар, балдар, аялдар, кары картаңдар менен эч кимдин иши жок.
Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин администрациясы согушта 11 миңден ашуун киши наут болгонун, алардын 8 миңдейи балдар менен аялдар экенин, жараат алгандар 30 миңге чукулдаганын маалымдады. Бул сандарды көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес экенин эскертебиз. Израиль армиясы Газанын кварталдарына тереңдеп кирип, Хамасчыларга соккурууну күчөткөнүн жекшембиде кабарлады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху эл аралык коомчулуктун ок атууну токтотуу талабын четке кагып, Газа тилкесинде Хамастын согушкерлери жок болмоюнча кармашууланарын Америкалык NBC агенттигине жекшембиде айтты.
Газа Израилге коркунуч жаратпай калганына ынаныш керек. Биз Хамасты тып-тыйпыл кылабыз деп айтканбыз. Эгер тынчтыкты кааласак, анда Хамасты жок кылуубуз шарт. Израиль аны жасашы керек жана анын өтөөсүнө чыгат.
Израиль бийлиги Газа тилкесинде жердеги аскердик операциялар башталганы 41 жоокеринен айрылганын билдирди. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилге кол салганда 1200 кишини өлтүрүп, 200 ашуун адамды Газанын аймагына барымтага алып кеткен. Гүлайма Шакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Ошто милиция ири куралдуу каракчылыкка жана экстремизм, терроризмге шек санап кармаган 11 киши тууралуу кенен маалымат берди. Кармалгандар арасында башка өлкөнүн жарандары, Сириядан атайын даярдыктан өтүп келгендери да бар, дейт милиция. Укук тартибин коргоо органдары алар 2017-2019 жылдардан бери уюшкан топторду түзүп, чөйрөсүн кеңейтип келгенин айтууда. Кармалгандардын экөө аялдар. Кененирээк Ошто кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Ошто ири куралдуу каракчылыкка жана экстремизм, терроризмге шек саналып, кармалган 11 кишинин 9 башкаргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алынды. Милиция бул топтун мурда жасалган жана даярдалып жаткан 29 кылмыш иши аныкталганын жана буга катыштыгы болгон башка шектүүлөр дагы издөө жарыяланганын кабарлап, аларды террордук топтордун Кыргызстандагы мүчөлөрү деп мүнөздөдү.
Негизги максаттары ошо Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары болуп жаткан согуштук аракеттерге ошол экстремист террористтик уюмдарды каржылоо максатында ушундай каракчылык иштерди жасашкан. Ал каракчылык иштеринен жасаган ошол каракчылыктын натыйжасында алынган материалдык немелерди баалуулуктарда мындай жеткилди. Аларды бир бөлүгүн ошол каржылоо жактарына жөнөтүшкөн,
дейди Ош шаардык өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөө бөлүмчөсүнүн башчысы Тынчтыкбек Нуралиев. Алардын жашаган жерин тинткен учурда курал жарак, жардыруучу заттар, андан сырткары кара түстөгү желек, ар кандай диний адабияттар табылган. Бул топту түзгөн деп шек саналган киши дагы камакка алынды, деди милициядан.
Бул 17-19 жылдардан баштап бул ячейка түзүлүп, өздөрүнө ушу тарапташтарды тартып чогултуп келишкен. Ошондой эле кармалганда өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек, массалык маалымат каражаттарында бир канча курал жарактар аныкталып, бул курал жарактарды кандайдыр бир аракеттерге даярдануу максатында ушул топтоп жүрүшкөн булар. Эми булардын негизги максаттары ошол экстремист террорист уюмдар азыр ар мамлекеттерде ар кандай мамлекеттүүлүккө каршы аракеттер жасап атышпайбы? Ошондой биз азыр ошол боюнча иш алып баратабыз. Булар дагы өзүнүн чөйрөсүн кеңейткенден кийин булар дагы ушу биздин мамлекетибизге дагы бир коопсуздук келтириши мүмкүн болгондо, эми ал аны биз болбойт деп да айтууга болбойт. Себеби алардын чыны аракеттери ошол болгондо.
Кармалган 11 кишинин экөө аял болгон.
Жана аялдар кармалып атпайбы? Аялдар көбүнчө турмуштан ажырашкан, анан колунда бир эки эрезеге жетейин деген балдары бар аялдарды, булар ошолорго үйлөнүшкөндөрү бар анын арасында. Ошол эрезеге жетейин деген балдарды аз жашынан ошо аларды тарбиялап, курал кармаганды кандай азыркы технологияга байланыштуу мына азык технологияны кандай колдонуу жактарын окутуп үйрөтүшүп жүрүшкөн. Андан сырткары бизде кармалган жарандардын арасында буга чейин Сирияда атайын даярдыктан өтүп келген жарандар болгон, бул жерде каттоодо турган. Ошол жарандар тарабынан бул жакта ошол кандай согуштук аракеттерди кандай жасоону үйрөтүп жүрүшкөн. Атайын бизде алып ошол тинтүү учурунда алынган кагаздарга караганда ошол жерде атайын сабактарды өтүшкөн. Алар ар ким өзүнүн ролун бөлүп алышкан,
деди Тынчтыкбек Нуралиев. Дин иштери боюнча комиссиянын түштүк аймактагы бөлүмүнүн башчысы Фурхатбек Адилбек уулу жарандардын диний маалымат аздыгынан кайсы бир топторго азгырылуу кооптуулугу дале күч экенин айтууда. Ал жарандарды үйлөрдөгү окутуулардан, мамлекеттик каттоодон өтпөгөн диний таалимдерди уюштурган жайларга баруу кооптуу экенин эскертти.
Алардан кирип кетишинин себептери булар диний жактан сабатсыз, мыйзамды да билбейт. Ошондой жарандарыбыз жогураак ошондой баягы экстремисттик террористтик топтордун айырмагына түшүп калган фактыларды көп кездештирсек болот да. Баягында үйлөрүндө мыйзамсыз 10-20 топторду түзүп алып окутуп жаткандар болсо, булардын баардыгы мыйзамсыз. Алар ошо биздин эсептик каттоодон өтпөстөн ошо мыйзамды себеп эле өтүп өздөрүнчө ошондой жашыруун окутулат,
деди дин иштери боюнча комиссиянын түштүк аймактагы бөлүмүнүн башчысы Фурхатбек Адилбек уулу. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угармандар, Азаттыктын эфирге жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар бардыгы биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Эгер азыр баш баксаңыз, azattik.org сайтына башкы макала болуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мадумаровдун жээнин, досун жана журналисти суракка чакырды деген макала турат. Ошондой эле Альве Кокос, Эхина Кокос көбөйдү деген темадагы, Газа жараксыз калган оорукана жардамга муктаж ымыркайлар деген темадагы макалаларды тапсаңыздар болот. Ушуну менен программабыз соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берүүдө.